Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
Bună ziua, bun găsit, sunt Cristian Gava, alături de noi astăzi, într-o ediție cu totul și cu totul specială, într-o călătorie splendidă, într-o lume culturală, într-o lume a portretisticii, a artei sacre, dar și într-o lume a tradiției românești. Alături de noi se află o figură de primă mărime a artei sacre contemporane, pictorul, portretistul, iconarul și preotul Cristian Dragomirescu. Bun găsit, domnule Dragomirescu, și mulțumesc mult, părinte, că ați acceptat invitația noastră.
Mulțumesc mult pentru invitație și ne rugăm la Bunul Dumnezeu și la Maica Domnului să iasă emisiune frumoasă.
Așa cum vă spuneam și așa cum începem ediția, o personalitate de primă mărime a artei sacre, cum a început contactul cu arta sacră, cu această școală românească, nu, care după anul 1989 a renăscut puternic?
Da, e adevărat că acest contact s-a întâmplat puțin mai târziu. Inițial, propensiunea mea artistică s-a axat mai mult pe portretistică.
Și sunteți un portretist de primă mărime.
Mulțumesc pentru apreciere. Deci mai întâi preocuparea mea a fost pentru portretistică, pentru experimentele cromatice, mai puțin pentru naturile statice și peisaje, dar odată ce am intrat la Facultatea de Teologie, am câștigat cumva interesul pentru a picta, pentru a zugrăvi icoane, nu de unul singur, pentru că știm cu toții că fără ajutor divin, de cel mai multe ori, are loc prin prieteni, prin oameni. S-a întâmplat să fim bun prieten cu pictorul Alexandru Sibicianu, Manu Sibicianu. El m-a orientat către pictura de icoane, el m-a învățat rețetarul, el mi-a explicat cum se fac proplasmele, cum se pune foița, cum se întâmplă toată această minune care înseamnă conceperea și definitivarea unei icoane. Deci pot să spun că acest contact se datorează pictorului Alexandru Manu Sibicianu.
Foarte interesant acest lucru, pentru că aici e vorba de o școală, de o tradiție. Și cum vedeți această foarte interesantă școală românească de iconografie, nu? Pentru că reprezentarea sacrului, de fapt încercarea de reprezentare a ireprezentabilului, a transcendentului, nu, este un exercițiu cultural, să-i spunem, unic zonei bizantine și unic creștinătății răsăritene. Cum vedeți școala românească din acest punct de vedere și continuitatea acestei școli? Pentru că sunteți un artist de primă mărime și un reprezentant de primă mărime cu culori vii, puternice, al acestui filon cultural românesc.
Eu mă bucur că mă considerați așa. Eu departe de a mă considera cum mă vedeți dumneavoastră. Sunt alții, după părerea mea, mult mai buni decât mine și mă bucur să consider astfel, pentru că văzând pe alții în fața mea, eu sunt din ce în ce, să spun, mai productiv, mai bun în ceea ce lucrez. Apropo, din toate, ca orice om, din toate, să spunem, neajunsurile, păcatele pe care le avem fiecare dintre noi, invidia nu face parte dintre ele. Chiar mă bucur când văd pe cineva mai bun decât mine. În ceea ce privește iconografia, păi noi avem pe marele pictor, marele zugrav, Pârvu Mutu, nu? Pârvu Zugravul, care s-a călugărit și a devenit sfânt sub numele de Pafnutie. Știm despre el că s-a născut la Câmpul Lung, în zona Vișoi, în 1657, a rămas, din păcate, orfan de mic, de la 6 ani, de mamă, și tatăl, fiind preot, s-a retras cu el la o mănăstire. Nașul său, Tudoran Boierul, Clucerul Tudoran Vlădeanu, sau Vlădescu, observând propensiunea lui artistică, l-a orientat spre pictura icoanelor, ducându-l în Bucovina și având acolo un maestru de prim rang rus, care i-a împărtășit tainele picturii bizantine. Bun, din picturile Sfântului Pafnutie, amintesc decât biserica mănăstirii Negru Vodă din Câmpul Lung,
un exemplu remarcabil de artă, de artă, de monument.
Da, da, exact. Mănăstirea Ninoasa este zugrăvită de titoria lui Vlădescu, nașului său. Din păcate se mai păstrează decât portretul votiv cu boierul și copiii săi, dar demn de amintit este faptul că Șerban Rodă Cantacuzino i-a dat comanda de a picta mănăstirea Cotroceni abia după ce a văzut pictura de la Aninoasa. Atunci s-a convins de talentul lui și a dat ca și comandă pictura mănăstirii. După aceea avem, bineînțeles, el a lucrat până mult pentru Cantacuzino, familia Cantacuzino, nu mai țin în minte exact titorile, bisericile picate de el, dar a pictat pentru Toma Cantacuzino, pentru Dumitrașcu Cantacuzino și, în ultimul rând, pentru spătarul Mihai Cantacuzino și anume mănăstirea Sinaia. Este pictată tot de Pârvu Mutu. Mai amintesc Biserica Sfântul Gheorghe Nou, Ctitoria Sfântului Constantin Brâncoveanu. Mergând pe firul vremurilor spre ziua de astăzi, amintesc în zona Mușelului, tot ca tradiție iconografică, despre asta era întrebarea, eu fiind din zona Coteștiului, a Godeniului, acolo a trăit un pictor, îl consider eu un pictor foarte bun și un mare pictor școlit la clasa lui, la școala lui Artur Verona, Gheorghe Manu.
Și una din marile școli de pictură românească.
Exact. Apropo, Gheorghe Manu este bunicul matern al lui Alexandru Sibicianu Manu, care mi-a pus mie această bucurie de a picta, mi-a sădit-o în suflet. Din păcate, comuniștii, cum au știut ei, au luat posibilitatea de a picta, adică i-a asistat,
licența
de lucru.
Da.
A recâștigat-o prin anii 50, anii 80. Ce e cert e că, ce pot să spun, că pictura bisericii din Godeni este făcută de el, plus alte 30 de biserici din județul Argeș. Acum vreau să mă întorc la un pictor pe care îl iubesc foarte mult. Și el este adevăratul succesor, ca și manieră de lucru, a Sfântului Pavnutie, a lui Pârvu Mutu, Pârvu Zugravu. Și vorbesc acum cu mare emoție de un pictor pe care îl iubesc enorm și este vorba despre Grigore Popescu Mușel. Maestru Grigore Popescu Mușel, care este un pictor, să spunem așa, de esență bizantină, că el spune, noi ne străduim să facem picturi bizantine, dar fără să imităm expresivitatea icoanelor rusești, sârbești, bulgărești, ci încercăm să aducem din expresivitatea, din sacralitatea picturii românești și a școlii noastre de artă, care este foarte important. Și mai spun un lucru extrem de frumos, care mie mi-a mers la inimă și vreau să mă regăsesc în acest lucru. Dar bine, el spune despre frescă. Eu tind să cred că este valabil și pentru o icoană. Spune, noi pictăm ca și cum am naște.
Super.
Fresca noastră este un copil la naștere.
Da, actul nașterii, nu? Miracolul nașterii, da. Practic, este reprodus și în artă, este replicat, este replicat și în artă.
Și dacă vorbim acum de Grigore Popescu Mușel, eu și vizualizez icoanele lui și ați văzut acele mâini, acele figuri alungite, gen Giacometti, culorile foarte, punctul meu de vedere, foarte fade. La un moment dat, lumina aceea de final tinde un pic să depășească conturul, ca și cum se disipă în spațiu. Este extraordinar, este un pictor extraordinar care, încă o dată spun, îl iubesc enorm și este pictorul preferat. Dar nu numai, am foarte mulți pictori care îmi plac. Sorin Dumitrescu, marele Sorin Dumitrescu, este un pictor extraordinar.
Și un remarcabil om de cultură, nu?
Un remarcabil om de cultură.
Emblemă pentru generația intelectuală a anilor 60.
Da, el a fost bun prieten cu părintele Maxim, cu fratele mamei. Fostul stareț la Cernica, dar înainte de a fi stareț la Cernica, a fost stareț la Peștera, în Bucegi. Și acolo l-am cunoscut pe maestru Sorin Dumitrescu, venind în vizită la unchiul meu. Unchiul l-a adus în unde mi-a dat mie cameră și lucram, pentru că un an de zile, după ce nu am intrat la arte plastice, și o să povestesc un pic și la foarte succint evenimentul acesta, m-am dus la unchiul meu și am studiat pentru a intra la teologie, dar și pictam acolo. Și în același timp pictam și pentru examenul acela care se numește MAPA, adică lucrările pe care trebuia să le prezentăm la unul din examenele de la arte plastice. Citeam în vremea aceea cartea lui Thomas Mann, Muntele Vrăjit, și de fapt, ce putea fi mai nimerit decât Muntele Vrăjit în munți?
Superb, și, exact.
Da.
Bine, un roman despre prăbușirea unei lumi, practic.
Exact. Și Sorin Dumitrescu a văzut cartea și a zis, da, interesant că încă mai ai răbdare și e firesc să ai răbdare la vârsta ta să citești o carte atât de importantă și totuși groasă pe lângă alte romane, nu? Eu nu mai am timp pentru așa ceva și nu mai am răbdare. În ultima vreme citesc 2-3 poeme pe zi. Și acum, ajungând la vârsta lui de atunci, asta fac și eu la vârsta asta. Am început să citesc numai poezie, dar poezie de calitate.
Cum vedeți, da, splendid acest lucru, bun, și există o legătură și între artă și poezie. Și așa un pic să revin la arta dumneavoastră, pentru că sunteți un portretist de excepție, o foarte interesantă fidelitate, pentru că aveți ceva în portretistică din meseria de iconar, în general. Adică reprezentarea în figura unor anumite trăsături foarte interesante pe care nu le găsim sau nu le regăsim peste, nu le regăsim peste tot. În special o serie de portrete minunate dedicate casei regale, membrilor casei regale. Portretul dumneavoastră reprezintă o experiență culturală și o experiență, un atletism al privirii din acest punct de vedere. Cum vedeți această legătură și de unde această simbioză? Și de asta v-aș ruga puțin să ne povestiți și despre expozițiile dumneavoastră, pentru că sunteți un artist român cu experiențe occidentale, ceea ce este foarte interesant.
Bine,
mă refer la expoziția de la Londra, dar ducând și conducând discuția către aceste expoziții, cum vedeți legătura dintre grafică, portretistică și artă sacră? Da. Pentru că experimentați toate cele trei forme.
Da. E puțin dificil așa să mă împart în lucrul acesta, pentru că dacă în portrete, în arta portretisticii sau în orice alt gen de pictură, poți să-ți aduci o notă personală, și chiar e de dori lucrul acesta să ai o notă personală, în icoane nu prea se acceptă lucrul acesta, pentru că noi mergem după
un canon
care fiecare pictor de icoane mergem după și pictăm după manualul de pictură, sau manualul zugravului, cum l-a numit ieromonahul Dionisie din Furna, Agrafiotul, cum era numit, carte care a scris-o în Muntele Athos între anii 1730-34, în Careia, și noi după acel rețetar mergem. Dacă vrea cineva să picteze o icoană în litera canonului, păi după Erminie face lucrul acesta. Alminteri nu e ok, nu este icoană, poate fi orice altceva, dar nu icoană. În ceea ce privește arta portretului, da, aici mi-am permis să mi-aduc o notă personală. Dacă în perioada liceului mergeam pe faleză, mergeam la mare și făceam portrete la minut și așa reușeam să mă întrețin o săptămână,
de foarte
două.
Mulți artiști de înaltă mărime
da.
Au debutat în felul acesta.
Da, 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 da. Și am observat că mi-e foarte repede portretele ad hoc, așa, și am zis, domne, nu e suficient să redau asemănarea fizică. Și am preferat să mai reduc din asemănarea fizică în favoarea unei asemănări sufletești pe care o vede mai mult cel portretizat. Și aici maestru Bebe Cotimani s-a spus un lucru foarte frumos, care mă onorează despre portretul pe care l-am făcut. Portretul acesta a zis, mă privește cu ochii pe care decât eu îi știu. Super, ca și cum aș privi în oglindă.
Super.
Uneori mă rușinez de mine, știi?
Experiența iconografică.
Uneori mă rușinez de mine pentru că niciun om nu este sfânt și ne știm așa cum ne știm noi. E, portretul acesta îmi spune prin privirea lui că știe ce am făcut. Chestia asta
superb.
Ce a spus Bebe atunci despre portretul acela, pot să spun că este cel mai frumos elogiu adus artei mele portretistice. Iar un lucru foarte frumos l-a zis prietenul meu Bogdan Duca despre un portret pe care i l-am dăruit Constantin Oica. A zis chipul frământat de resemnată lipsă de resemnare. Așa a văzut el portretul ăla și într-adevăr era ca o entitate în pragul morții care se agață de viață, dar în același timp nu refuză nici darul morții. Cam așa am încercat eu să-l fac pe Noica, pe filozoful Noica. Și văd că a reușit din moment ce Bogdan îl vede așa.
Foarte interesant și repet, ce planuri aveți?
Numai puțin, referitor la portret.
Imediat. Și ajungem, o să revenim imediat și la expoziție, evident.
Da. Unul dintre mari portretiști care mie îmi plac foarte, foarte mult este Octav Băncil. Că vorbeam de portrete ale regilor, ale suveranilor. Dacă vă amintiți, portretul făcut de Octav Băncilă regiului Carol I este același pictor care a făcut scena Răscoalei, da? Care s-a întâmplat pe vremea lui Carol I. E, are chipul maestății sale, Carol I, Augustului nostru rege, o frământare lăuntrică. Ceva de nerescris. Nimeni nu a reușit să redea lucrul acesta decât Băncil.
Dincolo de acea figură conformistă augustă pe care o știm cu toții, Băncil a reușit să redea acea frământare proprie epocii lui Carol I.
Și
proprie lui Carol I.
A fost singur care a spus nu e vorba de o bagatelă de câteva vieți, sute de vieți pierdute de țăran, nu, e vorba de mii. Deci omul suveranul nostru chiar l-a durut acel eveniment și Băncil a realizat prin acel portret încărcătura emoțională și regretul pentru că s-a ajuns la așa ceva.
Și legătura dintre monarhie splendidă și această națiune, o legătură superbă, și vorbesc aici în calitate nu de monarhist. Eu sunt un monarhist.
Mă bucur.
Exact, și un admirator. Pentru că cel mai înalt nivel la care a ajuns România din punct de vedere economic, din punct de vedere al prestigiului, a fost în perioada monarhiei, nu? Și atunci s-a construit practic această națiune.
Și o definiție foarte frumoasă care o dă monarhii este o dă Liceanul când spune, Gabriel Liceanul când spune regele este capul întors pe cel al întreg popor.
Superb, superb spus.
Regele, apropo, această bucurie de a fi regalist...
Iertați-mă, ați realizat câteva portrete splendide ale regelui Mihai. Album pe care aș dori să-l arătăm acum, un album
un sfert
de
din
excepție,
sunt ale familiei regale.
Cristian Dragomirescu, un album de excepție. Cristian Dragomirescu, portrete. O antologie din opera pictorului Cristian Dragomirescu. Unde poate fi găsit acest album? Dacă mai poate fi încă achiziționat sau...
Mai am eu câteva exemplare.
Exemplare, deci din păcate nu mai este disponibil pentru cei care ne ascultă, pentru cei care ne privesc la ora actuală și care ar vrea să-l cumpere. Dar să sperăm că va fi reeditat în curând.
Da, asta da.
Alături și de alte proiecte de antologii ale picturii românești contemporane.
Acest album de portrete de care ați amintit și mă onorează cu asta și vă mulțumesc. Se datorează unei bune prietene, pentru că ea mi-a dat ideea, Camelia Diaconescu, proprietarea galeriei Art Coffee Co-Work din Pitești, unde am avut a doua expoziție, că prima am avut-o la Palatul Parlamentului când eram student.
Doar și, ca element, pentru că nu facem deloc publicitate unor anume galerii de artă, putem face doar reclamă arte în sine.
Exact. După ce a văzut lucrările mele pe Simezi, a zis, măi Cristi, ce frumos ar fi ca toate aceste portrete și toate aceste lucrări, că erau acolo portrete ale familiei regale și ale marilor personalități ale culturii și artei românești, să fie într-un album. Ideea aceasta, mai întâi la nivel subliminal, după aceea din ce în ce mai acutizat, așa, și a spus cuvântul. Și am realizat, bineînțeles, prin ajutorul multor prieteni. Unul dintre ei este Dan Pavel, cel care mi-a făcut macheta acestui album, un mare prieten, și pot să spun că nu mi-a luat aproape nimic pe, pe conceperea acestui album și sunt cu siguranță, sunt convins cu siguranță că ar fi costat mult mai mult decât, decât a fost cazul. A făcut o treabă minunată și vreau să mulțumesc pe această cale Dan Pavel, Camelia Diaconescu, patroanei, proprietarei editurii Parola 45, doamna Camelia Burcioiu, domnului Silviu de la editură, care a, am, cu el am ținut legătura, nu cu, nu cu patroana, și el m-a ținut la, la curent cu, cu mersul albumului. A fost o bucurie acest album, mai ales după ce l-am, după ce a apărut. De ce? Pentru că am avut trei lansări interesante ale lui. Prima lansare am avut-o la Cărturești, Verona. Asta mulțumită altiței sale, principiului Șerban Dimitrie Sturza, un om de care mă leagă o veche și trainică prietenie. I-am spus, alteță, aș vrea să, dacă se poate, la Cărturești, Verona. Știți pe cineva acolo? Nu știam pe doamna Ana Niculescu, proprietarea librăriilor Cărturești. Și am zis, da, cum să nu, de-aia este una dintre casele Sturza. Fiind, a fost cândva casa arhitectului Șerban Sturza. Și cu dânsul am mers la Ana Niculescu și am, mi-a făcut această bucurie de a lansa, cum ar veni, în buricul târgului. Atunci am avut printre invitații doi prieteni buni, pe Bebe Cotimanis și pe maestru Dan Puric și pe diriginta mea, Carmen Oprescu, profesoara de istorie artei.
Foarte interesant. Și revenind la, revenind la artă, revenind la motive, care sunt principalele motive ale artei dumneavoastră? Cel mai înalt nivel în grafică și cel mai înalt nivel în pictură și în artă sacră, în portretistică și în artă sacră.
Da. Dacă ne uităm la un album acela, portretul care mă reprezintă cel mai bine, să spunem așa, ca oglinda sufletului meu și unde eu mă exprim debarasat de tot ce înseamnă convenții și sunt liber absolut în exprimare, este portretul lui Țuțea, care se află în, în colecția principiului Șerban Dimitrie Sturza. Apoi mi-a plăcut și am foarte mult am mers pe, să spunem așa, pe filonul ăsta al arte abstracte, mai ales în perioada liceului. Și mi-a plăcut foarte mult și îmi place foarte mult. Știți, maestrul Ion Pantilie, care mi-a fost profesor, spune așa, toți cred că pot să facă, să facă pictură abstractă. Nu este așa. Pictura abstractă e bună oară să pui pe un fond culori care nu sunt complementare, da? Cum este roșu și verde, cum este albastru și oranj sau violet și galben, să punem bună oară albastru cu roșu, nu sunt complementare, și să punem un fond care să vibreze, să aibă în el o nuanță de complementaritate și cu una și cu alta. Sau dacă nu facem lucrul acesta, să punem niște griuri cromatice intermediare care să-mi împace mie la nivelul privirii, la nivelul simțirii acestei culori. Aia este art abstract. Și acum, dacă ne gândim la cel mai mare abstracționist, părerea mea, nu este Jackson Pollock, care este un gestualismul lui, e fantastic. Și apropo, Jackson Pollock, în niciun album nu e Jackson Pollock atunci când îl privești bună oară la Tate Museum, să-l vezi cum, da, sau la Guggenheim în Veneția, l-am văzut.
Din păcate, într-adevăr, vorbim aici poate de o trădare a culorii în momentul în care vezi în album la, da, un artist de tipul acesta față de experiența nemijlocită a privirii.
Da. Și vreau să mai spun așa, după aceea mă întorc la, la întrebare și iertare că am divagat puțin.
Nu, dar, este, dar, vă rog.
Sunt, să spunem așa, pictorii care m-au marcat pe mine în, în, în liceu și în formarea mea pe filiera aceasta, pe filonul acesta al exprimării cromatice. Unul dintre, dintre ei este cel mai mare reprezentant al suprematismului, Kazimir Malevici, care știm...
Da, probabil unul din mari artiști, din mari pictori.
Ucrainian de origine poloneză. A făcut acele lucrări fantastice, roșu pe, pe alb, roșu pe fond, pătrat, pătrat negru pe fond alb, dar are alb pe alb, nu? Acolo, deci mai mult decât atât n-ai ce să faci. Există albul acela de, de fond, în care apare un, un pătrat puțin mișcat, care arată mișcarea în infinit, în, infinitul static. Mie mi se pare asta extraordinar. Și mai îmi place neoplasticismul lui Mondrian. Iar în Pitești avem...
Nu că la Mondrian vorbim
un,
de...
Da,
de...
Eu, în Pitești avem un neoplastician extraordinar, care nici, din păcate nici el nu se ia prea mult în serios. E vorba de Cătălin Antonescu, un pictor extraordinar pe care îl iubesc enorm. În ceea ce privește particularitățile, a zis arte mele. În portrete ar fi acea exprimare pe care o regăsim la portretul lui Țuțea, iar în icoane tind și cu ajutorul Dumnezeu și a sfinților pe care îi redau în icoane să mă apropii măcar la un sfert din ceea ce pictează maestru Grigore Popescu Mușel. Aici vreau eu să lucrez și aici cred că mă îndrept. Cel puțin sper să nu văd doar eu, să văd și alții lucrul
acesta. Splendid și o trăire a culorii în pictura lui Cristian Dragomirescu, o trăire a culorii splendidă, culorile vii, simboluri proprii școlii bizantine și proprii acestei părți de civilizație. Povestiți-ne puțin despre expozițiile dumneavoastră și cum a fost contactul publicului londonez cu arta răsăriteană.
Trec direct la a patra expoziție, că e a patra, cea de la...
Începem cu a patra și după aceea vă rog să facem exact un salt în timp.
Am avut și am marea bucurie de a fi prieten cu o femeie minunată și cu, bineînțeles, cu soțul ei, Mădălina Apopei și Cezar Apopei, care locuiesc în Londra și conduc această agenție de impresariat numit Event Up UK, care sunt și impresarii maestrului Bebe Cotimani și al Iuliei Dumitru. Fiind la maestru acasă, la o masă, cred că chiar în noaptea de Revelion, Mădălina a zis: ce frumos ar fi, dacă ai fi și tu de acord, să facem expoziția la Londra cu icoanele sau și cu portretele tale. Am zis: de ce nu, cu toate că niciodată nu m-am gândit atât de departe să am eu expoziția la Londra. Și m-am luat în serios. Apropo, la expoziția care am avut-o înainte, anul trecut, la Curtea de Apel de icoane, nu am avut o icoană mea. Am împrumutat icoane la toți colecționarii mei. Deci una singură. Am fost precum cizmarul care nu are cizmă. De data asta însă la Londra am avut numai icoane pictate de mine.
Foarte interesant.
Am fost nevoit pentru că nu aveam ce să expun.
Și cum a fost cum ați simțit publicul londonez?
Am avut expoziția la Show Theater din Londra. Este, cum să spunem așa, în termen românești, gard în gard cu Biblioteca Națională a Londrei. Și a fost chiar foarte interesant că în dreptul geamului, unde fereastră unde vedeam biblioteca, erau chiar portretele lui Eugen Ionescu și acelor doi mari pictori portretizați de mine și pe care îi iubesc enorm, Lucian și Grigorescu. Nu am văzut niciodată atât de mulți oameni la expozițiunea mea ca la Londra. Deci toți care au participat la piesa de teatru al Bebe și Iulia, toți au urcat la mine, au urcat la galerie să vadă icoanele. Ce pot să spun e că aproape am rămas fără lucrări, deci am dat totul, ceea ce înseamnă că oamenii au apreciat munca mea și erau dornici de sacru, cum am vorbit noi înainte, erau dornici de a privi și de a pleca acasă cu ceva din sacralitatea românească, lăsată probabil la unii de mulți ani în urmă acasă în România. Și cineva a spus, chiar pe afișul de prezentare, Inimă de România s-a numit expoziția, pentru că am adus acolo în mijlocul Londrei o parte din spiritualitatea românească. Nu am avut numai icoane, am avut și portrete, dar în mare parte au fost icoane bizantine și neobizantine. Că de culoarea de care vorbeați dumneavoastră, domnul Gava, acea culoare deschisă, vie, este mai mult specifică picturii neobizantine. Iar la prima expoziție care am avut-o la Palatul Parlamentului, părintele Galeriu a spus lucrul acesta. Picturile, icoanele dumneavoastră, tinere, student, care era student la teologie, cum am mai spus, sunt de manieră neobizantină și mie îmi încântă sufletul. Și am mai spus un lucru pe care l-a spus mult mai târziu Corneliu Coposu despre un portret al despre unul dintre portretele mele care apare și în album, e vorba de portretul regelui Carol lui le-a zis. E foarte interesant că l-ai scos foarte bine pe regele Carol. Și acum mă întorc puțin la seniorul Coposu și am zis, domn președinte, păi, nu, a spus el, l-ai ipotetizat foarte frumos pe rege în timpul căruia am fost acuzat de lez maestate. Și eu știam povestea și am spus, în procesul Skoda, domnul președinte. Ai de mine, dar de unde știm atale pe procesul Skoda? Păi știm că am încercat să vă compromite prin Romulus Boilă. Da, foarte interesant, foarte interesant. Și a fost o mare onoare atunci pentru mine că l-am cunoscut pe Coposu și mai târziu pe Părinte Galeriu.
Cum vi-l amintiți pe Coposu? O personalitate de primă mărime, iar spunea istorie românește, exact.
Deci se spune președintele moral al României și pe bună dreptate da. A fost președintele moral al da. României. Era un om de o... În primul rând, când l-am auzit spunând, i-am iertat pe torționarii mei.
Vă dați seama, e pur și simplu remarcabil acest lucru.
Domnul Gava, am avut mare onoare ca regizorul...
Când mai auzim, iertați-mă puțin, când mai auzi pe câte cineva spunând... Că în politică nu există morală, nu e, da. Că este normal, că trădarea trebuie să fie la ordinea zilei, că lucrul ăsta face parte din meniul zilnic. Amintiți-vă puțin de Coposu și de Corneliu Coposu,
Ghica,
exact, și de tot ce a însemnat această elită da. Care a contat și care a contribuit enorm inclusiv la tranziția de după 1989 și la renașterea națională.
Exact, exact.
Iertați-mă că v-am întrerupt din această da, călătorie în lumea amintirilor.
Da, Corneliu Coposu, nu, spuneam, da, gândindu-mă la Corneliu Coposu, mi-am amintit de un eveniment din viața mea care m-a marcat în sens pozitiv, chiar dacă după ce s-a întâmplat lucrul acesta am fost o săptămână, două, într-o stare în aceasta de melancolie contemplativă, termenul expresie aparține în un alt preasențitul Carinic și o să amintesc probabil contextul dacă o să vină vremea. Toma Enache, înainte de a turna filmul Între Chin și Amin, în care a jucat și maestru Cotimanis și Kira Hagi, nu?
Da, super.
A vrut să facem o slujbă, nu pot să spui, o slujbă de pentru odihna celor care au suferit acolo, nu? Cei da. Care au murit. Și o slujbă pentru... binecuvântarea filmărilor ce aveau să se facă, unde credeți, la Fortul 13.
Jilava.
Da, la Jilava. Deci eu când făceam slujba acolo, aveam așa un sentiment de neputință, de... Mă gândeam, Doamne, cum au putut oamenii aceștia, sau cum au putut cineva să facă pe cineva să suferă în halul acesta. Toma zicea, Cristi, dă și aici să izgonească diavolul. Am spus, nu mai, aici nu mai e diavolul. Diavolul există numai acolo unde e omul.
Da.
Că dacă nu e omul, diavolul se plictisește. Nu are pe cine zminti, nu are pe cine ispiti. Am zis, nu, Tom, aici nu mai stăm să dăm pe nimeni afară. Aici nu mai există diavol. Noi aici putem să facem o slujbă de binecuvântare a filmărilor. Și m-a marcat foarte mult acest eveniment în sens pozitiv, pentru că îmi dau seama cât de mare este iertarea omului, cât de sufletul și chipul omului, chipul lui Dumnezeu sădit în oameni, cât de puternic este dacă îți dă această posibilitate să ierți pe cel care te-a chinuit, nu? Pe cei care te forțau să mănânci dejecții spunând că este Sfânta Împărtășire. Deci mai mult de atâta, mintea omenească nu poate să conceapă că
și,
poate,
cine,
poate să ajungă la așa. Plus da. Calvarul. Mulți au încercat la Pitei să se ucidă.
În acel experiment și... cumplit unic în, din păcate în Europa.
Da, da.
Un martiriu practic al acelor oameni.
Da, eu îl numesc un fenomen perpetu, pentru că, din păcate, în Pitești nu înflorește deloc mișcarea culturală, decât foarte, foarte, mi se pare o foarte sensibilă încercarea aceasta și s-ar putea mai mult face, cum se întâmplă în alte orașe, Bunoara, în Sibiu, chiar și în Vâlcea. Nu mai vorbesc de zonele, de orașele de vest. La noi... Îmi spunea maestru Dan Puric că au anulat un spectacol pentru că nu s-au vândut bilete. Deci oamenii nu sunt interesați pentru un eveniment cultural. Dar dacă vine cineva cu genul ăla de umor, care nu este umor, e bășcălie, da? Cu, cum se numește?
Cum vedeți această chestiune foarte interesantă pe care am observat-o în ultimii ani? Un anume soi de degradare a umorului în lumea românească. Foarte interesant lucrul acesta. Într-o națiune, nu vorba lui Bacovi, o țară tristă, plină de umor, după care umorul ne-a ajutat să supraviețuim dictaturii.
Da, domnul Gavă, dar ce se întâmplă acum nu este absolut deloc umor. Nu este e. O bășcălie de
da,
ultima
speță. Da, de fapt.
Da, 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 da. Și iar oamenii se duc, plătesc, se îngrămădesc pentru a fi înjurați în spectacol. Că pur și simplu, cel care face stand-up comedy se ia de tine, se leagă de defectele tale fizice, de meseria ta, de... Și omul râde, adică ne-am învățat să fim bajocoriți.
Da.
Eu așa văd. De fapt, întreaga societate ne-am învățat cu un soi din acesta de a ne bălăci într-o promiscuitate parcă fără ieșire. Din păcate,
da.
Societatea de astăzi este o apă neagră în care se poate întâmpla orice.
Din păcate, da. Vorbiți-ne despre cele trei expoziții și ce planuri artistice aveți. Planurile unui mare artist.
Mulțumesc, mare artist. Un preot cu propensiune artistică. Deci am avut 4 expoziții. Prima dată la Palatul Parlamentului când eram student, la inițiativa și organizarea doamnei Minodora Ilie, președinta Fundației Omenia, și mulțumesc pe această cale, nu mai știu nimic de dânsa. Atunci au participat la expoziție Ion Diaconescu, Părintele Galeriu. A doua expoziție am avut-o la... Mi-a spus și nu mi-am amintesc, da. Nu amintesc galeria, că m-a avut marea bucurie și onoare de a fi prezent preasfințitul Varlaam la expoziția mea și a spus, mi-a adus și binecuvântarea preafericitului Părinte Daniel, a fost principele Sturza, a fost principele Michel de Laufenburg, fostul general regiului Mihai, Bogdan Duca, mă rog, foarte mulți au fost atunci la expoziție, profesorii mei, toți, doamna Mara Diaconu, maestru Ion Pantile, care a luat și cuvântul și a spus despre mine că am fost cel mai atipic și rebel dintre elevii lui. Apropo, prima notă care am luat-o la liceu de artă a fost un 2. Maestru Ion Pantile mi-a dat, pentru că în loc să fac ce a zis el, eu am imitat foarte bine realitatea și nu, asta nu e artă, e o mizerie. Și mi-a spus, uite ce înseamnă artă. Și îi mulțumesc pentru că o lecție de genul acesta la vremea cuvenită e un atu în viață. A treia expoziție pe care am avut-o a fost la Curtea de Apel. Este o chestie fără precedent, domnul judecător Rebecca mea a avut această idee și a aplicat foarte bine că a fost în săptămâna luminată. Și în al preasfințitul Canic îi mulțumesc pentru binecuvântarea care mi-a dat-o prin Părintele Consilier Cosmin Blojul. Totdeauna în altul a fost în spatele meu și am simțit protecția și binecuvântarea arhierească. Pe această cale îi mulțumesc și Părintele Consilier Caliopie pentru tot ajutorul și pentru absolut toată, să spunem așa, bunătatea de care a dat dovadă trecându-mi foarte multe lucruri cu vedere.
Ce planuri artistice aveți? Și cum vedeți...
Încă un album de icoane de data aceasta.
Da. Și cum vedeți piața românească de artă? E interesant și lucrul acesta. Încă imatur, am putea spune, nu?
Da.
În comparație cu piețele occidentale.
Doresc să fac un album de icoane. Adică mă gândesc ca preot, ar fi trebuit ca primul album să fie de icoane, apoi de portrete. Pentru mine icoana este este o mare taină, este o mare bucurie. Spune foarte frumos un preot iezuit, Egon Sandler, care este și un mare pictor de icoane bizantine, spune așa, când vorbim despre pictura icoanelor, despre icoană, vorbim în esență despre o artă religioasă, da? Tot el spune, nu se cade totuși să vorbim doar despre o artă religioasă, pentru că icoana este în fapt o artă teologică. Este o teologie în imagine, da? Și bineînțeles că este așa, pentru că icoana face parte, după cum știm, din Sfânta Tradiție, ea face parte din...
Este obiect pastoral.
Exact, din viața, din însăși viața intimă a bisericii, ca o continuare a tainei întrupării. Ea face parte, în această ordine de idei, ea este strâns legată, intim legată de Evanghelie și de Sfânta Liturghie. Iar icoana, să știți, e ca sufletul omului care trece prin greutăți. Iese din greutăți mult mai întări, nu?
Da.
Așa a ieșit icoana din secole de persecuție, din iconoclasm. Da? Vorbeam cu părintele Lucian Dâncă și, el a văzut că sunt foarte pornit împotriva iconoclasmului și e firesc să fie așa, nu? Ca un pictor iconar. De la zis, părinte, să ne gândim totuși că ei nu au crezut că fac rău. Acum eu, dacă mă gândesc la Leon al III-lea Isaurianul și la fiul său, Constantin al V-lea Copronimul, mă gândesc că au vrut să facă rău. Chiar dacă ei au spus că toate acele nenorociri ale Imperiului se datorează cinstirii icoanelor, așa credeau ei. Și credeau că se încalcă a doua poruncă, nu? Să nu-ți faci chip ce plec. Dar mi-a spus, da, părinte Lucian Dâncă, adevărat. Și vă înțeleg. Și sunt de acord că poate ei nu au vrut. Dar gândiți-vă că în apus s-a întors iconoclasmul prin secolul XVI, când au fost dărâmate statuile voastre, pentru că au fost distruse freștele, minunate freșe au fost distruse când a venit protestantismul, când a venit prigoana protestant. Eu așa o văd. Adică putem să avem dialog cu romano-catolicii, dar unde nu există cult, nu există dragoste pentru cruce, pentru sfinți, pentru Maica Domnului, dialogul se termină.
Există și această diferență, evident, de notă artistică între lumea bizantină, nu? În care vorbim de simboluri și de reprezentarea părții divine a transcendentului din, în canon.
Cu siguranță, da.
Exact, pe lângă, nu, în zona apuseană putem vorbi de pictură religioasă, de opere, de artă, de narațiuni monumentale în,
da.
În,
da,
da. În culori, dar care nu sunt, nu au acest scop pastoral, nu au acest scop, da, de evanghelizare, da.
Așa este.
Întotdeauna.
Da. Încă o definiție care mi-a plăcut foarte mult a picturii de icoane, icoane, este cea a lui Leonid Uspensky, un mare pictor și istoric rus, care zice icoana este o proiecție, este o proiecție a existenței unor lucruri eterne. Astfel că noi astăzi redescoperim cu toți icoana ca o existență mistică și ca o fereastră spre absolut. La fel spune și părintele Stăniloae, nu? Că icoana este o fereastră veritabilă prin care Dumnezeu, omul și Dumnezeu se pot privi reciproc. Tot Leonid Uspensky spune foarte frumos că icoana este o mărturie a îndumnezeirii trupului omenesc, a sfințirii trupului omenesc și o fereastră spre împărăția Dumnezeu. Când am fost la sfințirea, trec de la una la alta, la sfințirea unui prieten al meu, la hirotonirea unui prieten al meu, la Întelorman, la mănăstirea Pantocrator, am ascultat pe drum o predică a preasfințitului Timotei, care vorbea despre lepădarea de sine. Și spune așa, un lucru foarte frumos. Lepădarea de sine, când omul acceptă lepădarea de sine, când te lepezi de sine, din momentul ăla trăiește în tine Dumnezeu, nu mai trăiești tu, trăiește Hristos. Și atunci este o asumare a îndumnezeirii tale, care oricum este din veșnicie, că așa ne-a făcut Dumnezeu, ne-a sădit chipul Dumnezeu în noi. Dar în momentul în care ne lepădăm de sine, noi ne asumăm aceasta. Și atunci călcăm alături de Hristos pe calea mântuirii, în mod sigur.
Care credeți că e cea mai importantă calitate a unui artist plastic?
Deci, munca. În primul rând, munca. Să fii foarte serios cu tine. Să nu crezi... Eu nu sunt pe...
Să nu te bazezi doar pe talent și pe improvizație,
munca,
nu?
Munca și smerenia. Dar să mă întorc puțin la muncă. Eu consider că ceea ce fac eu este o muncă artistică. Nu neapărat o artă. Mă bucur că se vede ca o artă, dar pentru mine este o muncă extrem de elaborată.
Ideea de șantier, de disciplină de, da.
Exact, domnul Gaiu. Eu sunt foarte receptiv la detalii, la tot ceea ce îmi spune unul altul, de cum se construiește un desen.
O permanentă inovație,
da.
În opera dumneavoastră, întotdeauna. O permanentă, da. Reinventare, întotdeauna, da. Motive noi. Și o foarte interesantă reinventare a formulei artistice.
Da, mă bucur că vedeți lucrul acesta. Smerenia, trebuie să fii smerit. Dacă nu ești smerit, tu te smerește Dumnezeu. Și e mai rău să te smerească Dumnezeu decât dacă nu accepți tu smerenia de la bun început. Nu trebuie să te consideri nimic. Tu decât îți faci semnul crucii și zici, Doamne, mă las în brațele tale și mâinile tale, tu condu-mi mâna ca să pictezi, să iasă ceva frumos.
Și cum vedeți arta grafică? Plănuiți un album?
Mai întâi să-mi aștept bunul Dumnezeu să fac acest album de icoane. Mai aștept un cuvânt de la maestru Nicolae Sava și de la doamna profesoară Teodora Necula, care mi-a fost și cu care am făcut masterul, m-a condus în lucrare de master și este o profesoară extraordinară și s-a oferit să-mi fac acest cuvânt împreună cu maestru Sava. Deci mai întâi să-mi iasă albumul acesta, dacă nu tind prea mult, adică sper să nu supăr pe Dumnezeu cu planul acesta un pic îndrăznețe. A spus un album de grafică, da. Cred că e deja prea mult să mă opresc la... Vreau să... Știți ce constat? Pe măsură ce lucrez mai mult și am foarte multe lucrări și în colecții particulare și acum doresc să fac o expoziție, mi-a propus acum 2 ani când a fost actorul Robert Nepper la mine la biserică cu maestru Cotimanis, să fac o expoziție în Los Angeles de pictură abstractă sau de portrete mai expresioniste.
Da, scena artistică din Los Angeles este splendidă, da. În ultimii ani a crescut mult în California.
Binecuvântarea în altul, bineînțeles că fără însă nu se poate nimic. Vreau să am acea expoziție acolo, dar știți, am constatat că totuși cea mai mare bucurie al vieții mele nu sunt aceste realizări pe plan artistic. Bineînțeles că acoperă ceva frumos acolo în suflet, o anumită căutare. Rămâne tot existența copilului meu, faptul că am un copil, e cea mai mare realizare a mea. Pentru că un copil este, îți împarte viața în două, așa cum doar Hristos a împărțit istoria. Iar cea mai mare nerealizare e că nu am al doilea și al treilea copil. Mi-aș fi dorit foarte mult. Dar îi mulțumesc Dumnezeu pentru cel care l-am și îl rog să-l țină Dumnezeu sănătos, ferit de rele, de necazuri, de boli.
În ultimele minute ale întâlnirii noastre, nu, timpul a trecut extrem de repede, cum vedeți scena artistică, nu, contemporană în această linie a icoanelor și cum vedeți piața de artă contemporană din România, din păcate imatură și în retar față de alte piețe occidentale mature? În acest sens.
Da, da, e adevărat. Aici este probabil mai mult treaba celor care promovează arta. Eu văd în termeni destul de pozitivi. Pentru că avem artiști de mare valoare. De mare valoare în toate domeniile.
Da.
Trebuie să avem ochi să vedem și să lăsăm puțin prejudecățile. Bună oară. Iar fac o mică paranteză, am văzut centrul de natație din Londra, creația lui Zaha Hadid, o regina curbelor în arhitectură, este magistrală. E, dacă e să căutăm cu adevărat valoarea, va exista și piață de artă.
Da.
Dacă în continuare vom promova chiciu și non-valoarea,
va exista
o piață falsă de artă, ceea ce distruge pe artiști adevărați. Pe care nu mă consider neapărat, dar am exemple de oameni de adevărați artiști care efectiv nu pot să vândă pentru că se vinde altceva, se caută altceva. Se udă arta.
Și atunci este nevoie și de o educație în acest sens, nu?
Da.
Care poate proveni din mass media, din școală. Evident.
Cum faceți dumneavoastră și pentru asta vă mulțumesc mult.
Exact, o anumită educație a publicului în sensul acesta al artei de calitate.
Da.
Ceea ce este foarte interesant. Vă mulțumesc foarte mult.
Și eu vă mulțumesc.
Și vă așteptăm și altă dată.
Cu mult drag.
Într-o serie de ediții dedicate artei de foarte bună calitate, legăturii nu dintre geopolitică, artă și spiritualitate. Alături de noi s-a aflat astăzi marele artist Cristian Dragomirescu, portretist și autor de artă sacră și un mare grafician. Așteptăm prezența într-un album nou de antologie, dar și un album de icoane și tuturor ascultătorilor și privitorilor noștri care vor să ia legătura cu artistul Cristian Dragomirescu și care vor să admire arta, îl pot găsi în galeriile și în expozițiile de care am vorbit.
Mulțumesc!
Vă mulțumesc foarte mult! Sunt Cristian Gava, rămâneți alături de noi! La revedere!
Călătorii geopolitice alături de Cristian Gava.